11 sati 5 minuta. Od 15 sati Skupština Srbije počinje raspravu o rebalansu budžeta. Vlada je pred velikim testom i izazovom, pa ćemo i mi danas pričati upravo o tome. Do 12 sati gosti talasanja su član ekonomskog saveta Srpske napredne stranke profesor Nikola Tasić, ekonomista Aleksandar Stevanović i novinar Miša Brkić, urednik Novog magazina. Ostanite sa nama.
Talasanje.
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 Ti samom sebi nemaš ništa da daš i nema zašto da te uvere pas. I samo pitam, baby, gde ćemo sad? Ti samom sebi nemaš ništa da daš. I ako staneš sada samo na čas, shvatit ćeš da nemaš nikom ništa da daš.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam rekla, danas u Skupštini Srbije počinje rasprava o rebalansu budžeta, pa eto, ta rasprava počinje nešto ranije i u studiju prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju da krenemo od kolege Miša Brkić, urednik Novog magazina. Dobar dan i dobrodošli. Aleksandar Stevanović, ekonomista, ekonomski analitičar. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našao.
I Nikola Tasić, profesor, inače član ekonomskog tima Srpske napredne stranke. Gospodine Tasiću, dobar dan i vama. I da kažemo, po nekim medijima možda i vice guverner Narodne banke Srbije, ali to su spekulacije.
Tema je... Da uzmemo muštuluk,
da, mada neće da se izjašnjava, vidjet ćemo, pratit ćemo ovih dana šta se dešava. Rebalans budžeta i antikrizne mere nove vlade jesu tema današnjeg talasanja, ali se prosto kao prvo pitanje nameće ono što se juče i danas najviše se o tome priča, da li mi znamo koliko smo zapravo dužni. Narodna banka rekla jedno, prošla vlada rekla drugo, Mlađan Dinkić, novi stari, kako god hoćete, ministar financija, tvrdi treće da je falsifikovan dug, bivši premijer i ministar financija to demantuje. Kolega Brkiću, šta kažete vi, znamo li mi koliki je dug i šta se ovo dešava?
Naravno da znamo, i meni ovo izgleda na još jedno užasno ružno politizovanje veoma značajnog i važnog problema s kojim se Srbija suočava. To strančarenje, ta stranačka podmetanja, ja mislim da vlast koja je ustoličena pre izvesnog vremena, dakle ono što se zove nova vlada, ne treba više da nas ubeđuje kako je stara loše radila, a u ovoj novoj sedi 2/3 ljudi, ne stranak, nego ljudi koji su bili u prethodnoj vladi. I sad smo mi svi moroni koji treba da verujemo u to što stari novi ministri pričaju. Dakle, i u onoj vladi su oni uglavnom sedeli, potpisivali i aminovali. I sad ta vrsta jeftine propagande, cicvarićevske politike, je potpuno izlišna u situaciji kad i ljudi koji to pričaju priznaju da je zemlja u ozbiljnoj finansijskoj krizi. I ako ona, dakle ova vlada, ne počne iz toga da nas vadi, i to brzo da nas vadi, a svi kažu da ovo što je ponudila nije to, onda ja jedino što vidim to je da iza takve retorike nova vlada skriva svoju nesposobnost.
Pretpostavljam, gospodine Tasiću, da se ne slažete s ovim što gospodin Brkić kaže. Da li je za vas ovo otkrovenje da nismo znali koliki je javni dug, ili je on 45,1 ili 49, a do kraja godine, ili je u pitanju samo metodologija?
Pa sigurno da će vlada kao i svaka druga da se snađe da nađe neku metodologiju po kojoj je javni dug baš tamo gde treba da bude. I navikli smo već na snalažljivost vlade. Međutim, nešto što, da kažem, mene zaprepastilo u novom budžetu, to je što i dalje nema oporezivanja imovine. Dakle, i dalje se priča samo o, da kažem, prevazilaženju krize, a sa druge strane se malo radi. Dakle, najlakše je bilo dići PDV i to smo uradili. Međutim, oporezivanje potrošnje ima, da kažem, daleko sežne posledice po jednakost. Dakle, opet očekujemo da će najugroženiji biti najsiromašniji, a opet oporezivanje imovine, dakle, oporezivanje bilo stana, bilo druge finansijske imovine ili realne imovine, ostalo na nezanemarljivom nivou. Dakle, bilo je potrebno napraviti dublje rezove i duboku reformu. Ovako, dakle, samo šminkamo neko stanje koje nije izdrživo na dugi rok.
Srpska napredna stranka nije učestvovala u izradi predloga rebalansa, ili tim, i su vas konsultovali?
Konkretno mene nisu konsultovali oko nekih bitnih stavki. Ovo je moje mišljenje koje ja iznosim, naravno to je i mišljenje stranke. Ja bih dodao, dakle, da neke mere su možda bile neophodne, međutim moglo je svemu tome, da kažem, da se pristupi bolje i da se uradi bolje rezi, da se naprave bolji posticaj za privredu. Dakle, mi dalje i pre i posle rebalansa imamo situaciju da se svi okrećemo državi kao da država može da nas spase. U stvari, jedino privatni sektor, jedino privatni podsticaj može nešto da uradi od ove zemlje. Dakle, treba se okrenuti privatnom podsticaju, privatnom sektoru, država treba tu da bude, da nas usmeri sve u pravom smeru.
Pričat ćemo i u nastavku o tome gde su, šta je dobro, a šta nije, čak i Fiskalni savet našo nešto dobro, bar u nekim antikriznim merama, ali daleko je to dobrog. Kažu da je na štetu građana, to kaže pojedine političke partije. Danas očekujemo da će u Skupštini se izjasniti pre svega opozicija, ne znamo, i Demokratska stranka je najavila da će svakako glasati protiv rebalansa budžeta, da eto ima malo vremena i za to dok se bavi sama sobom. Gospodine Stevanoviću, vi ste kritikovali i prošli rebalans budžeta, za sada je na meti i ovaj, šta je ono što posebno zamerate ili možda hoćete i vi da se vratite na visinu javnog duga pa da krenemo u raspravu?
Ma, oko visine javnog duga manje više jasno, nije sad ni poenta da li javni dug na nivou 55 ili 57, poenta je da mi možemo da odgovorimo obavezama po osnovu servisiranja javnog duga i koliki je trošak njegovog refinansiranja, pošto se mi razdužiti nećemo još dugo vremena. Dakle, to je...
Ali ćemo se dodatno zadužiti po sve
su prilike. Šta je problem? Mi radimo rebalans. Rebalans je urađen, nije bilo sigurno neke ozbiljne analize efekata seta izmena i dopuna zakona koji će danas biti usvojeni, to su neke 33 izmene i dopune. Ono što je izvesno nakon nekih lakših i jednostavnijih analiza, da će ovaj rebalans u stvari nama produbiti deficit. Da nam se na početku naredne godine sa uvođenjem plaćanja PDV-a po naplati, onako što bi se reklo na mišiće, otvara jedan veliki problem, a da je većina problema mogla biti zatvorena time što bismo mi rekli zbogom takozvanoj fiskalnoj decentralizaciji, ali izgleda da u ovom odnosu snaga to nije moguće. I da je, da se previđa ta stvar da je naš deficit enormno narasta onog momenta kad smo se krenuli fiskalno decentralizovati putem poreza na dohodak. Ali, kažem, to je tabu tema i to niko neće da dodirne.
Šta ovo po vama liči na populizam, na kupovinu socijalnog mira, na
meni tu nisu
na strani rashoda?
Meni tu nisu jasne dve stvari. Dakle, vlada je na samom svom početku. Ako treba doneti teške odluke...
Svi to su očekivali, odmah.
Odluke koje neće biti baš lepo primljeno, pogotovo prema onima koji će da plate trošak tih odluka, vlada je sad napravila neki set mera koji ima i svašta i ništa. Neke mere su jako dobre, neke mere ne znamo, moramo dobro razmisliti zašto su uopšte donesene. Neke neće uopšte doprinijeti tome da se otklone naši problemi. Zaobilaze se ključni problemi, nadam se dobro 100 dana nije isteklo, valjda ćemo i te ključne probleme dotaći. Dakle, jednostavno, potpuno mi je nejasno, liči mi na jednu prilično veliku konfuziju u momentima kada se mora delovati vrlo odlučno i vrlo brzo. I to je ono što mene lično zabrinjava, ima još uvijek vremena, ali vreme polako ističe da se mi uhvatimo u koštac sa stvarnim problemima našeg društva.
Kad kažete vreme ističe, onda me to asocira na jedan zaključak, stav kolege Brkića, ako mogu da kažem kolega, pošto vidim da je otišao u drugu branšu, imunologije i virusologije, da nam je država inficirana opasnim, kako ste rekli, HIV-D, tako ste ga nazvali, državni virus. I imali spasa, vakcina je pogrešna ili je nema, ili je slaba za ovaj naš slučaj?
Pa, evo, ja ću da citiram profesora Tasića od pre 5 minuta. Samo ta jedna rečenica i vredi više nego ceo onaj papir rebalansa. A profesor Tasić je rekao: previše okretanja i previše očekivanja od države, a da tu nigde u suštini nema privatnog sektora. Mi jesmo zapali u ovu krizu javnih financija, između ostalog, ne zato kao što neki senilni profesori pokušavaju da objasne zbog neoliberalne politike, a da ne znaju šta znači neoliberalna politika, nego upravo zbog previše države. Dakle, država je htela da bude svima majka i nikome maćeh. I zaduživala se gde god je stigla. I mi smo zato i došli u ovu situaciju. I ovo što smo do sad čuli ovde, sad je bila prilika da se kaže dosta tome. Ali onog trenutka kad je u vreme pravljenja rebalansa vlada izašla sa pričom da nikoga neće otpuštati.
To je ključni, i da ključni čini mi neće, se moment, jer smo svi očekivali bar tu meru.
I da nikome neće oduzimati do sada stečena prava. Tog trenutka je bilo jasno da će se država morati ponovo zaduživati i da će praviti još veći deficit nego što ga je do sada imala, a nova vlast kritikuje staru zbog tog velikog deficita. Kolega Stevanović je malo pre rekao da će u rebalansu budžeta deficit biti veći za 50 miliona evra, otprilike negde, to je ta računica. Možda nekome 50 miliona evra ne izgleda mnogo, to je ogromna suma. Dakle, ova vlast se legitimiše prvim javnim papirom, dokumentom, na taj način. Dakle, vlast koja pravi novo zaduživanje države, novi deficit. Podsjetit ću vas da smo mi kreditni rejting izgubili zbog toga. I umjesto da ova vlast donosi kredibilne mere koje će uveriti međunarodne, ajde da kažem, posmatrače, agencije koje prave rejting i MMF koji je tu, da je ozbiljno i da ozbiljno radi na spasavanju javnih financija, ne, ova vlast nastavlja sa starom praksom. A objašnjenje je moglo da bude jednostavno ovo što je i do sada rečeno. Prve mere nove vlade najlakše prolaze u javnosti jer je na početku vlada na početku mandata. Dakle, postoje računice o kojima govore i zvaničnici vlade da je za 4 godine krize u javnom sektoru zaposleno novih 10.000 ljudi. Da je u privatnom sektoru 400.000 ljudi ostalo bez posla. Da je za 4 godine krize u javnom sektoru svake godine plate rasle 20% više, brže ili bila veće nego u privatnom sektoru.
Pa i sada im kažu neće baš ići tom brzinom koju očekujete, ali rast će vam plate 2% sada, 2% u aprilu bez otpuštanja.
Kažite mi da li je u prethodne 4 godine u privatnom sektoru zadržan broj zaposlenih? Nije. Da li su plate ostale na nivou 2008? Nisu. Šta je pošteno?
Smanjene su ako ih ima uopšte.
Pa ne, ali šta je pošteno danas? Ko treba da podnese teret krize? Slažem se sa profesorom Tasićem da je propuštena šansa da se porezom na imovinu pomogne državnim financijama.
Kažu i da mislim, to tek planiraju, zašto to nisu?
I mislim da to treba uraditi. Tako je i u, da kažem, razvijenim ekonomijama. Ali, ajdete da budemo pošteni. Ja za dobro stojeće smatram zaposlene u javnom sektoru. Oni su do sada dobro živjeli, za razliku od svih drugih. Je li moralno da sada oni podnesu deo krize? Jeste. Da li je vlast mogla to da kaže? I da niko od toga, nikome od toga ne padne kapa s glave? Mogla je. Zašto nije?
Zašto nije, profesore Tasić? Ajde da čujemo, pošto ste iz stranački, da kažem, iz Srpske napredne stranke, ovo je bila prilika da se te neke mere sada na početku sprovedu. Ministar Dinkić kaže najteža mera koja će najviše pogoditi građane je povećanje PDV-a
pa
sa 18
svakako,
na 20. Svi smo očekivali da najavi bar otpuštanje u javnom sektoru.
Da, pa eto, pričali smo sad između o razlikama između privatnog i državnog sektora i vidimo kako je državni sektor u stvari lenj da se prilagodi nekim novim tendencijama. Dakle, vidimo iz privatnog sektora da je privreda u sve dublji i dublji krizi, međutim iz javnog sektora, ako bi pogledali plate, ako bi pogledali zapošljavanje, to ne bi izgledalo tako. Dakle, mislim da puko povećavanje PDV-a ne može da nam donese ništa sem nekih možda većih prihoda na kratak rok, međutim u dugom roku ja mislim da možda ovo povećanje ni neće toliko uticati, zato što će se verovatno privreda povući i dalje u sivu zonu, dakle od nekog dela privrede koji sada ne učestvuje u legalnim tokovima možemo da očekujemo da će samo da naraste. I ja bih rekao da, dakle, ukoliko želimo da učinimo nešto više, dakle, da savladamo samu krizu, da se moramo okrenuti oporezivanju imovine i dohotka više nego oporezivanju potrošnje. Dakle, PDV bi možda čak i trebalo da bude niži od 18%, a neke druge poreze bi trebali da razmislimo kako da uvedemo. Dakle, to je kad pričamo o prihodnoj strani. Naravno, tu je rashodna strana gde vidimo da je došlo do povećanja i u rebalansu. Naprosto neke zakonske mere koje predlaži Srpska napredna stranka, kao što su novi zakon o javnim nabavkama, trebalo bi da dovedu javnu potrošnju u neka ograničenja i dakle da možda bi bilo bolje da nije diza PDV-a, da je regulisana javna potrošnja. Dakle, to je još jedna, da kažem, još jedna prilika koja je propuštena.
Na što onda ovo vama liči, ovaj rebalans? Da li je to stvar opet nekih partijskih i koalicionih dogovora, ako imamo i isplatu 13. penzije i obećanja da će ona kako tako rasti?
Pa meni ovo liči na neki kompromis i na strašnu kratkovidost. Dakle, u redu, shvatili smo da nema novca, šta ćemo da radimo, ajde da dignemo PDV, to je najlakše, sa najbržim efektom, i sa druge strane, dakle, rashode da ostavimo kakvi jesu. Dakle, možda je ovaj budžet ovakav zato što mora da bude, zato što je možda stara vlada ostavila to što je ostavila, dakle, ali neke ozbiljne reforme se iz ovog rebalansa ne vide. Dakle, moralo bi dosta toga da se radi da bi rekli da smo reformisali javne financije.
Gospodine Stevanoviću, koje su vaše ključne, čuli smo šta je Fiskalni savet sve rekao kad je reč o rebalansu budžeta, poslijemo da pređemo i na ove antikrizne mere. Evo, pomenula sam i tu 13. penziju, tu je takođe Fiskalni savet, ako ni o čemu drugom, govorio i o pravdi i nepravdi, jer penzioneri koji primaju 15.001 dinar neće primiti danas tih 4.000. A možda imaju u kući takođe nekog koji ili ne prima nikakvu penziju, a onaj koji prima 14.999 primiće, a možda u porodici ima nekog koji prima mnogo veću penziju.
Pa, u vezi te 13. penzije smo dobili novu definiciju neoliberalizma. Sada su neoliberali oni koji misle da godina ima 12 meseci, a ne 13. Šalo na stranu, 13. penzija je promašena mera iz prostog razloga što među onima koji primaju najniže penzije uopšte nema toliko mnogo socijalnih slučajeva. To su mahom osobe koje su stekle minimalni uslov za penziju, znači 14 godina radnog staža, koliko je sada, ili 15, ne znam tačno, i od tih ljudi koji će primiti tu 13. penziju, barem jedno sigurno 20-30% nije ni najmanje socijalno ugroženo. Dakle, ako vi hoćete već da nekom socijalno pomažete, potrebno je voditi politiku sunčevog zraka, odnosno da naša država bude u stanju da nešto radi kako treba. Jedna od stvari koje bi trebala da radi kako treba, inače malo toga radi kako treba, je da identifikuje ko su zaista siromašni ljudi. Vi možete imati penziju od 15.000 dinara i nekretninu od 120.000 evra i vi niste siromašna osoba. Vi možete imati penziju od 15.000 dinara da vaš bračni partner ima penziju od 80.000. Vi možete imati penziju od 15.000, a s druge strane da živite kod dece vrlo udobno. Možete imati zemlju i druge stvari. S druge strane možete imati 25.000 dinara penziju i biti u socijalnoj katastrofalnom položaju ako ste u poziciji da potrošite 2/3 svoje penzije na lekove koje ne možete dobiti preko zdravstvenoga, ni na koji način. Ima ih u teoriji, u praksi ih nema. Dakle, jednostavno naša država treba da počne malo stvari da radi i da te stvari radi na ozbiljan način, a ne da glumata omnipotentnog mlakonju koji hoće sve da počne i ne uradi ništa kako treba i najčešće u želji da se svima dopadne napravi mnogo štete, a vrlo malo koristi.
Gospodine Brkiću, kako vi gledate ovaj socijalni deo rebalans? Kako da ga nazovem? Humanitarni?
PDV je, ajde se vratimo na tu meru. Ja sam ga doživeo kao, dakle, država ima temperaturu i to ima ozbiljnu temperaturu, 40, i pije aspirin i privremeno padne temperatura, ali uzrok bolesti nije napadnut. Dakle, rast PDV-a je aspirin kojim mi skrivamo bol, skrivamo neefikasnu, glomaznu i skupu državu. I podizanje PDV-a je zapravo porez na sve nas, sve građane, sve potrošače koji plaćaju da bi se u državi sačuvao status quo, u državi, u državnoj upravi. sa toliko zaposlenim, sa takvom neefikasnošću, sa takvom glomaznošću. Dakle, svi mi plaćamo da sve ostane nepromenjeno. To je, kako bih rekao, u najmanju ruku nonsens.
Da, uz ove, da kažem mere, imamo sad i kontrolu ponovo i cene hleba i da se tako opet drži. Mislim da ste i vi, gospodine Stevanoviću, negdje rekli, pa i cipele su nam neophodne.
Da, da. Ajde da ne prekidam, ali jadna je država koja se koplja vode oko cene hleba u 2012. godini. Mi smo onda stigli nigde ako je bitna cena hleba.
Morala sam na... To je prosto negde, gledamo celu sliku.
Da, pogledajte kontinuitet. 93. je bila bitka za cenu hleba. I 2012. ista priča. Mislim, gde smo se mi to kretali 21 godinu? Gde smo to išli? Pa, sramota je za svakog državnog funkcionera da danas priča o zaštićenim vrstama hleba.
Šta je vas najviše, da kažem, pre jedne kraće muzičkog predaha zaprepastilo kod rebalansa? Ceo rebalans u paketu ili ste se za nešto posebno rekli da li je moguće da ovo planiraju?
Neodlučnost vlasti, ja sam ipak očekivao da je ovo koalicija, bar je tako najavljivala, ozbiljna koalicija i da će se legitimisati rebalansu. I da ćemo mi najzad zagaziti u ozbiljno vođenje države. Ovo je samo jedan nastavak, neću da kažem nesposobnih, ali nastavak vladavine demagoga. I moj prvi utisak kad sam video rebalans je strah. Strah da bi nas zaista na kraju godine mogla da zadesi neka velika nepogoda, a da nije veliki sneg.
Gospodine Tasiću, zagovarali ste promene, u prošlosti ste imali puno kritika na račun Mlađana Dinkića. Šta sad očekujete? Vidim da niste zadovoljni ovim rebalansom, nisu vas mnogo pitali za promene koje ste vi očekivali.
Pa dakle, da se nadovežem na to što je rekao gospodin Brkić, dakle, mi pokušavamo aspirinom da rešimo neke ozbiljnije bolesti. Dakle, potrebno je da se osvestimo pre svega da nam je možda bolje bez aspirina nego da se okrenemo uzrocima. Dakle, pre svega svi se okrećemo i dalje državi. Ja sam malo pre rekao da jedino privatni sektor možda nas izvuče iz bilo koje krize. Dakle, potrebno je napraviti teren za igru u kom će privatni sektor imati podsticaja da radi, da zapošljava, da stvara novu vrednost i jedino tako možemo da izađemo iz krize. Okretanje državi opet za pomoć može da nas okrene, može da nam da privid da nam je bolje na nekom kratkom roku, ali u dugom roku jedino privatni sektor može da nas izvuče iz krize. Dakle, rebalans ništa od toga ne rešava. Dakle, rebalans je više, da kažem, eto, neki status quo koji je nasljeđen i po kom se sada igra. Dakle, ništa novo. Ja u rebalansu nisam vidio ništa novo, osim što smo korigovali brojke tako kako moraju da ispadnu. Dakle, koliki će biti dug, gde ćemo se snaći za taj dug, koliki će biti rashodi. Dakle, ništa, stvarno nijedne nove mere nema u rebalansu.
Idemo da čujemo malo muzike pa se vraćamo u studiju.
Ah, 46. Bitev, nove pozorišne tendencije, izlet u istinu, od 12. do 22. septembra.
Eko.
Talasanje.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. U našem studiju novinar Miša Brkić, ekonomista Aleksandar Stevanović i član ekonomskog tima, takođe ekonomista iz Srpske napredne stranke, profesor Nikola Tasić. Pričamo o rebalansu budžeta koji za par sati se nalazi pred poslanicima u parlamentu, a tu su i antikrizne mere i paket zakona iz te oblasti koje će takođe poslanici imati prilike da vidi, da se izjasne o njima. Naravno, opozicija kaže šta ima. Fiskalni savet, osim što je kritikovao rebalans, kritikovao je pojedine antikrizne mere, za nešto su rekli dobro, u redu je, ali daleko je to od onog što zahteva situacija u Srbiji. Dosta se priča o tome da će biti ukinuto preko 130 fiskalnih, parafiskalnih nameta. Pričalo se puno o tome da će mnoge agencije biti ukinute. Za sad vidimo nekih 8-9 nisu tu baš nešto zablistali. Mislim da se slažete, kolega Brkiću, da za sada ne vidimo koje su to ključne agencije koje će doprineti da se štedi, kako oni kažu. Ukinućemo radi štednje.
Mislim, ukinućemo tablu na vratima da piše, ne znam, neka agencija, ali svi zaposleni iz te agencije ostaju zaposleni u državnoj upravi. Dakle, troškovi te agencije ostaju, da li ona postoji ili ne postoji, nije važno, ali za plate se naravno mora da se...
To je bilo kao sa rekonstrukcijom vlade, kad su smanjili broj ministarstva, svi prešli u ona druga i spajali se.
Pa da, postali savjetnici premijer, recimo. Ali, mislim, to da li je smanjen broj agencije ili ne, to nije nikakva mera koja doprinosi smanjenju budžeta. Ozbiljno smanjenju budžeta, najveća stavka su zapravo plate i penzije, i ako neko razgovara ozbiljno, onda o tome treba da razgovara. Ali među ovim merama, aj kažem malo, nije daj da sprljamo vodom, ne bacimo i dete. Ima i nekih dobrih mera. I oni pre svega udaraju na pokušaj poboljšanja poslovnog ambijenta. Dakle, za firmama za poslovanje i preduzetnicima za poslovanje.
Pričamo o taksama.
Da, govorimo o ovim nepotrebnim propisima i parafiskalnim opterećenjima. Ta parafiskalna opterećenja su prošle godine, prema računici ministra financija, odnela iz privrede 1,5 milijardi evra. Dakle, taj novac su kroz... najviše čini se kroz fiskalnu decentralizaciju pokupile lokalne samouprave.
Ali to smo došli na Dinkićev plan.
Za razne svoje, to ste vi rekli, za razne svoje, za razne svoje troškove. Zamislite da je 1,5 milijardi ostalo privredi. Dakle, preduzetnicima da taj novac ulože u nova radna mesta. Koliko prošle godine bilo direktnih stranih investicija? Ne više od toliko. Recimo 2 milijarde.
Nisu došli do 2.
1,5 milijardi je uzela država i spiskala na razne neke lokalne opštinske potrebe. Da je ostalo privredi, ili bi postojeći zaposleni možda dobili veću platu, ili bi neko od tih preduzetnika otvorio novo radno mesto. Dakle, ja pozdravljam ukidanje parafiskalnih nameta i dobro je što je neko to odlučio da najzad skreše. Ono čega se plašim, time su lokalne samouprave uskraćene za najveći deo prihoda. Da će se lokalni funkcioneri vrlo brzo setiti da izmisle nešto novo, da bi pokrili u budžetu troškove koje imaju, a nikome od njih neće pasti na pamet da smanji prohteve svojih opština, da smanji broj zaposlenih u opštinama, da neke poslove koji sada rade komunalna preduzeća prepuste privatnicima da rade, dakle da se opština reši viška troškova. Tako da dobro je pratiti šta se na tom polju događa. Ima ogroman broj propisa koji je započet u vreme prošle vlade i zaustavljen u nekoliko ključnih ministarstava. To je reforma, odnosno seča nepotrebnih propisa, takozvana onaj SRP.
Giljotina, da.
Giljotina propisa.
Giljotina također najavljivao Mlađan Dinkić na početku prošlog mandata.
To bi moralo da se završi što pre, jer je to takođe kancer u poslovnom ambijentu Srbije.
Gospodine Tasiću, koje su to mere, antikrizne mere za koje kažete da imaju od mene pozitivnu ocenu, a šta je pogrešno po vam?
Neke institucionalne reforme svakako da imaju pozitivnu ocenu, međutim i dalje da kažem...
Jeste plan da dođe do reformi, jer još... Da.
Međutim i dalje nismo zagrebali tamo da je najbolnije, na primer niko ne priča o reformi PIO fonda, dakle budžet može još određeno vreme da donira sredstva za tekuće rashode PIO fonda, međutim kad tad PIO fond mora da funkcioniše samo od sebe, dakle da na osnovu prihoda koje skupi isplati penzije. Mi imamo, dakle, imamo neku situaciju koja nije održiva na dug rok. E sad, niko se nije uhvatio sa, da kažem, u koštac sa tako velikim pitanjima kao što je reforma PIO fonda, reforma zdravstvenog osiguranja, dakle, sve to mora da se uradi da ne bi došli u situaciju da, kao što kolega kaže, da, na primer, imamo situaciju da neko možda se čini kao dobrostojeći, da možda ne može da priušti sebi osnovne lekove. Dakle, to je i dalje situacija u kojoj država pomaže neke pojedince, neke ne, i ništa nije tako da kažem ciljano, nego eto tako sve se završava kako se završi bez jasnog osvrta na posledice. Dakle, država bi morala da napravi mnogo bolji plan o tome kako će se rukovoditi socijalnom politikom, kako će se rukovoditi ekonomskom politikom i da se isključi svih tokova gde ne mora da bude. Dakle, ukoliko ima prostora, a ima, dakle, država bi trebalo da smanji svoj značaj u privredi.
Gospodine Stevanoviću, za vas isto pitanje, šta su mere koje podržavate kada je ovaj paket antikriznih mera i današnjih zakona koji su u proceduri, pa biće narednih dana?
Dve stvari su jako dobre. Prvo, izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu, takse su definisane kao naknade za neke usluge koje država vrši. Tako da ne možete taksu definisati proizvoljno, pa da sad kažete 20.000 dinara da vam ja izdam neki besmislen papir, iako je trošak izdavanja tog papira i uopšte svih radnji koje javna uprava preduzme minimalan. Dakle, to je dobra stvar. Jasno se definišu koje vrste budžetskih prihoda država može da ima i to je dobra stvar. Time postavljamo neki temelj. Kako, šta ćemo mi iz tog temelja napraviti, odnosno vlada, da budem precizniji, to je već druga stvar. Samo ukidanje parafiskalnih nameta, ja nisam možda posebno ubeđen da će to naročito da poboljša položaj privrede u smislu novca koji se sisava iz privrede. Naime, i lokalne samouprave i centralna država će verovatno ostati kao i do sada prilično nezajažljive za parama i jednostavno ti parafiskalni nameti će se verovatno pretvoriti u ove oblike koji su sada dozvoljeni, najčešće u poreze i takse. Ali ono što je jako bitno kod parafiskalnih nameta, kad njih ukinete, recimo zamislite sad kad idete da registrujete automobil, imate toliko uplatnica da popunite da vam se u stvari čini kao da možete komotno nekoga koji napravi neki manji prekršaj da uslovno osudite da ide da registruje 10 automobila. Strašno uslovna kazna. Dakle, jednostavno to nepotrebno mučenje sa potpuno besmislenim procedurama koji vam uzimaju vreme. Nekih se ne možete ni setiti, pa vam se jedan put neko pojavi i kaže daje 50.000. Vi ne znate ni zašto, ako ste kao firma. Dakle, taj jedan, može se reći slobodno, da li je u pitanju javašluk ili jedna džungla, parafiskalnih nameta nestaje i ustupa mesto predvidljivosti, što je prilično bitno za poslovanje. Jer u nekim slučajevima bitno je preduzećima bilo da im se uzimaju pare, to je uvek bitno, ali još gore je bilo što vi gubite vreme na potpuno besmislene stvari.
Pominjemo parafiskalne namete, sad se dosta priča o tome da će biti ukinute i fiskalne kase za natlijama, kao da će i to također da reši ovaj veliki problem u Srbiji. Tavan su ljudi dali sve pare za fiskalne kase i da taj sistem profunkcioniše. Sad im kažu, od i više vam to ne treba. To su neke, ali da pričamo malo o privredi, pošto također postoji mera koja se tiče privrede, to su subvencionisani krediti. Privrednici opet kažu da, gospodo, ali kome će oni da koriste? Pitanje je likvidnosti tog preduzeća koje može da traži kredit. Gospodine Tasiću, kako na tu meru gledate?
Pa, firma koja može da se zaduži, dakle, po nekim tržišnim uslovima, može sigurno da se zaduži po uslovima boljih od tržišnim. Međutim, po uslovima boljih od tržišnih. Međutim, mene brine to što, dakle, pitanje je koliko će to kredita dođe na stvaranje nove vrednosti. Dakle, ukoliko se firme zadužuju da bi obnovile proizvodnju, to je onda u redu, ali ukoliko se firme zadužuju da bi isplatile plate, to onda opet ne valja. Dakle, pitanje opet kome su namenjeni ti krediti i da li su oni namenski ili nenamenski. Ukoliko samo bude država garantovala, odnosno subvencionisala kamatnu stopu, onda neće biti neke velike koristi. Ukoliko krediti budu otišli u produktivne svrhe, dakle ukoliko se bude stvarala nova vrednost, onda svakako da subvencionisanje kredita kao politika ima neku opravdanost u ekonomskoj logici. E sad, pomenuli ste malo pre fiskalne kase. Ne znam da li su kolege upućeni, ali svaka fiskalna kasa ima u sebi neki čitač s kojim Ministarstvo financija može da komunicira sa svakom fiskalnom kasom. E sad, jedan moj predlog je bio da se, na primjer, te fiskalne kase otvore tako da bi odjednom svaki preduzetnik u Srbiji koji ima fiskalnu kasu bio povezan na internet. To je urađeno u svim zemljama okruženja, kod nas i dalje nije, i dakle i dalje imamo fiskalnu kasu s mogućnostju da ide na internet, međutim na internetu se jedino komunicira s Ministarstvom financija. To bi, na primjer, bila jedna mera koja nikog ne košta ništa, a koja bi donela mnogo. Dakle, svakom preduzetniku i svakom koji ima fiskalnu kasu omogućiti pristup internetu.
Zaista vidimo da vas nisu konsultovali svega ovog što pričate, iako ste u ekonomskom timu stranke koja je na vlasti i okosnica ove vlasti. Dođu smo nekako do pitanja kredita, pričali smo o kreditima privredi, ali je problem što i jedino rešenje, koliko vidimo, država vidi u novim kreditima. Pominje se kreditiranje za početak iz Rusije, da do kraja godine $300 za pomoć, 300 miliona, naravno, $300 miliona za pomoć budžetu, a u narednoj još 700. Neki kažu povoljne kamate, drugi kažu mada ko je spreman da da povoljan kredit, to više nema nigde. Gospodine Brkiću, ajmo malo o daljem zaduženju i kreditima koji nas čekaju i da zaključimo posle i sa MMF-om, naravno.
Pa, rejting koji Srbija ima je takav da finansijska tržišta baš nisu spremna da nas nešto pogledaju. I mi čak i pod uslovima kojima smo do sad mogli se zadužujemo, mislim, više ne možemo nigde. I Srbija jeste primorana da dodatni novac traži tako u bilateralnim odnosima sa pojedinim kreditorima, a ti kreditori nisu više finansijske institucije, dakle ni banke, ni međunarodne finansijske institucije, nego pojedine zemlje koje eto hoće da nam na takav način pomognu kao što je Rusija. Ali kod tog ruskog kredita, ajde da ostavimo po strani to što je bar do sad netransparentan, što o njemu pregovara resorno nenadležan ministar koji izlazi s tom pričom, a da ministar financija o tome ne zna mnogo. Dakle, uglavnom ne znamo uslove tog kredita, ali mene nešto drugo zabrinjava. To je da je sad taj kredit od $1 milijardu zapravo kredit koji je Rusija već odobrila Srbiji i to je bila suma od 800 miliona dolara za modernizaciju srpske železnice. Dakle, srpska železnica je najgore železničko preduzeće
u
Evropi.
Ali opet velika stavka i u rebalansu budžeta, koliko se meni čini.
Ali za održavanje u životu. Kredit koji je Ruska Federacija prošle godine odobrila Srbiji, 800 miliona dolara za modernizaciju železnice. Dakle, za kupovinu novih prevoznih sredstava i za popravku infrastrukture. Od Beograda do Niša se danas putuje isto kao pre 150 godina. Investitori koji dolaze u Srbiju kao jedan od preduslova da ulože novac ovde uvek ističu infrastrukturu. U infrastrukturu spada i železnica. Dakle, mi smo, što bi rekao gospodin Stevanović, ne mi, vlada. Vlada se odlučila da žrtvuje modernizaciju železnice i da taj kredit pretvori u novac koji ide u budžet i taj novac će biti potrošen za plate i penzije. Čuo sam nekog od zvaničnika vlade koji je rekao ruski predsjednik Putin daje našim penzionerima penzije i našima zaposlenima u javnoj upravi daje plate. I moje pitanje je, izvinite, ko je onda tim zaposlenima šef? Ruski predsjednik ili naš predsjednik?
Pa
ali to nije važno. Ali ja se vraćam na ovo. Dakle, vlada žrtvuje razvoj železnice, infrastrukture, da bi te pare potrošila za plate i penzije. Dakle, mi ćemo te pare da pojedemo. Kao 100 puta do sad. Kao što smo 2006. i 2007. pojeli novac od prodaje Mobtela. Na razne nipove. Na klavire po opštinama, na fiskulturne sale, na mostiće, na asfaltiranih 2 km puta i tako 1,5 milijardi evra.
Gospodine Stevanoviću, pri kraju smo emisije, da kažete vi par reči o kreditu. Dakle, stara, nova priča, zadužujemo se da bi trošili, ne zadužujemo se zbog infrastrukturnih projekata i to je cela priča.
Pa državno zaduživanje koje nije vezano upravo za neke infrastrukturne projekte za koje u tom momentu ne postoji interes privatnog sektora, a osnovano se očekuje da će ga biti recimo za 10 ili 20 godina, odnosno za infrastrukturne projekte gde po prirodi stvari država može biti bolji vlasnik nego privatni sektor, znači oblasti prirodnih monopola, jedino smisleno državno zaduživanje. Zaduživanje kako smo mi imali u zadnjih 5-6 godina, imali smo mi to i 90-ih i 80-ih, to su zaduživanja koje su lišena pameti i na srednji rok i na dugi rok i to je nešto što je potpuno katastrofalno. Dakle, zadužiti se skupo, otplaćivati to godinama, odreći se rasta i razvoja da bismo mi fingirali da neko može da prima veoma dobru socijalnu pomoć time što radi na nepostojećem mestu u potpuno nepotrebnom organu i da bismo fingirali to da možemo imati veće penzije nego što zaista smo u stanju da isplatimo, da bismo fingirali da je naše zdravstvo u dobrom stanju, a nije. Najveće leglo korupcije trenutno je u našem zdravstvu i ne da vam Bog da se razbolite u Srbiji. Da bismo fingirali da naše javna preduzeća mogu da izdrže da ljudi u Srbiji to ne plaćaju. Mislim da, što bi rekli pametni ljudi, vi možete da bežite i da ignorišete realnost, ali ne možete bežati od posljedica vašeg ignorisanja. Dakle, dobit ćete šamarčinu koja će vas zaboliti jako ako tako nastavimo da se ponašamo.
Gospodine Tasiću, za kraj moramo li da se ovako zadužujemo i kažete
pa, očigledno je neminovno
kredit, da neminovnost.
Da bi održali neku planirani nivo potrošnje uz ove sad prihode, naravno da moramo da se zadužimo. Najbitnije od svega mislim da je to što bi prvo i kada pričamo o kreditu i kada pričamo uopšte o bilo kakvom vidu javne potrošnje, bilo da dolazi iz poreza, bilo da dolazi iz kredita, da je strašno bitno da se prvo odredi funkcija nečega. Dakle, pre nego što se krene u to da li će se finansirati kreditom, da li će se finansirati prihodima, svaki javni rashod mora da ima funkciju koju pogađa. Dakle, ovde je problem što nema jasno definisanih funkcija javnih rashoda. Dakle, javni rashodi se troše da bi se trošili na neke stavke koje su već prethodno utvrđene. I dakle, to je najveći problem, dakle, što nije se nismo dovoljno duboko zašli u reformu javnih rashoda. Dakle, potrebno je odrediti tačno koja je funkcija svakog rashoda i onda vidjeti kako je najefikasnije prikupiti sredstva. Naravno, sad je neminovno da se sredstva skupljaju kreditom. Efikasni poreski sistem može da dovede i do toga, dakle, da nemamo potrebe za kreditiranje, već da možemo to iz sopstvenih prihoda da financiramo.
Hvala vam najlepše, došli smo do kraja. Evo, mi smo otvorili raspravu o rebalansu budžeta, a to popodne čeka i poslanike u Skupštini. I umesto prijatno i pozdrava gospodine Brkiću, Tasiću i Stevanoviću, ocenu za rebalans od 1 do 5.
1 plus.
Gospodine Tasiću?
2.
2.
2 dvojke i 1 plus, pa ne znam koliko je to, koja je to srednja ocena, ipak jeste prelazna, ali ćemo svi osjetiti na svojoj koži da li je 1 plus ili 2. Očigledno naši sagovornici danas su bili kritični. Čućemo poslanike u parlamentu kako danas, tako i narednih dana. Na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratite Gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Za sada prijatno.